Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali. Li ta' nisna u dan il-proċess għadu jiseħ anki l-lum u għa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti. Cocktail sajfi se jisħareġ xi wħud minn dawn it-termini. Fil-fatt ħanaqbdu ma' kliem partikolari, kliem li għandna marbutin mal-kunċett ta' sħana.
Sewa, aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kelma tiżreġ. Sewa, u għadna li hija partikolari għal għax-xemx, aħna x-xemx tiżreġ, ok? Issa, fost termini oħra li għandu l-Malti marbut ma' l-kunċett ta' sħana, insibu l-kelma eħtriq li fisser riħ jaħraq li jonfoħ fuq Malta fil-jiem għawijin ta' s-sajf, insibu fawra tal-ġisem,
tal-għat li fawra,
uġek bisħana, arqan xraba, Asra blara, dawn huma idjomi u espressjonijiet li aħna nużaw. Insibu l-kelma antika emim li tfisser tidlik fis-sħana, sanka forsi jkollna ċans naraw daqsxejn x'inhu dawn, omma, tkellimna fuqha diġà, heat wave, ngħidu għaddejja heat wave, aħna, ħaditu x-xemx. Issa dina interessanti din il-ħaditu x-xemx, il-kunċett li
tieħdok
ix-xemx għax inti tinħaraq, anka tinħaraq, pereżempju, għana ngħidu tinħaraq, inħraq bix-xemx, pereżempju, jew għandi dari maħruq. Ukollu huma kunċetti li juru dan il-kunċett ta' sħana. Għandna aġġettiv li ma tantx nużawh, imma jintuża fil-letteratura l-aġġettiv ħarr li tfisser xi ħaġa li tkun nieċfa, per eżempju aħna ngħidu għall-aħħarra għax tkun maħruqa bix-xemx. Ix-xoqlara għalih, maħruq bix-xemx li diġa tkellimna, nixfa, temperatura għolja, xemx taqli l-ġrieden, issa din importanti, importanti nippruvaw nifhmu għaliex imsika l-ġrieden.
Ngħidu xemx taqli l-ankri, xemx taqli l-bajt.
Ekku, ekku, issa kemm l-ankri u kemm.
Isom, x'għandhom xi jaqsmu.
Ifhimni li tgħid pereżempju x'hemmx taqli l-bajt nifhimha. Għax is-sħana ma l-ankri Marija daħlin issa biex. Anka l-ġrieden u mbagħad għaliex il-ġrieden imma naturalment fil-kunċett tradizzjonali Malti il-ġurdien huwa mistkerraħ. Allura jena insiba din xemx ta' l-ġrieden xi ħaġa li ma kienu kważi jinġibdu lejn ix-xemx u din is-sħana li għandna mhix għal kollox ħażina għax għalmenu ta' l-ġrieden speċi, tifhem tista' toħodha hekk b'mod pożittiv sewa. U mbagħad għandna xemx għata, ara, ħriġna nom minn nom xemxata. Is-sabiħa silejn hija li qatt ma ngħidu xitata mbagħad meta tieħu tixriba. Sewa, ħadd tixriba iva, ma imma min xemx ħarnija. Jiena naħseb li l-kunċett ta' xemx, insomma, huwa marbut ħafna mal-kultura tagħna għaliex hija x-xemx hija parti mill-ambjent tagħna, imma hija anka fil-konxju tagħna. Għalhekk ċerti affarijiet nagħmluhom aħna sewa.
Semmejt kelma l-ewwel eħtrieq.
Sewa, eħtrieq. Issa eħtrieq.
M'għadix tintuża dil-kelma. Jiena qatt ma smajta.
M'għadix u għada. Ma ħan nispjega. Ara, eħtriq, aħna tajnija tifsira ta' rieħ jaħraq, sewa, li jonfoħ fuq Malta fil-jiem qawwin tas-sajf. U wieħed jista' jgħid li eħtriq tfisser omma ħarġa.
Sewa.
Sewa, fl-arbi nsibu eħtaraqa fis-sens ta' inħaraq, imnisla minn ħaraqa, minħaraq, ok? Issa, li ju interessanti silejn għalhekk għedlek iwa u le, l-ewwel, Akwilina jagħmel id-distinzjoni bejn eħtriq miktuba bl-e u eħtriq miktuba mingħajr e, jiġifieri i biss. Ħa naraw daqsxejn. Fejn jagħti eħtriq bl-e jgħid li din tfisser, ħan ikkwotah, very hot wind blowing from North Africa, generally carrying sand, u jsemmi l-eħtriq tas-sajf. Ġifieri mewġa ta' sħana sajfija. U l-eħtriq tax-xitwa. Skont Akwilina jgħid, a wind blowing in winter withering trees and harvests. Alright? Mela dika eħtriq bl-ie.
Sewa.
Meta jagħtina l-oħra mingħajr ie eħtriq eħet re i e. Dina tfisser il-sin tax-xuftejn minħabba rieħ kiesaħ. Imma huma żewġ kelmiet li ġejjin mill-istess. Huwa l-spelling li qed jagħtihom id-differenza hawnhekk fit-tifsir. Sewa, issa, it-tieni sens ta' eħtriq li jaqsam lek, din għadha tintuża, jiena ġieli nismagħha, right? Saf xuftejja mħabba l-eħtriq, pereżempju, jew għandu l-eħtriq f'xufteħ. Però fl-oħra naħseb li m'għadix tintuża.
U semmejt inna kelm oħra wkoll, emim.
Sewa, emim. Emim huwa temp tqil bil-omma fl-eqel tas-sajf. Temp kollu tidlik bisħana, idellek. Sewa, fl-eqel tas-sajf, tinsiex.
Sewa.
U aħna, per eżempju, najdu il-lejl kien emim. Kien idellek ħafna.
Bħalma ta' jkun riħ isfel.
Eħe, jkun idellek.
Kun dak it-tidlik.
Aħna nilu, ja, temp idellek. U interessanti għaliex il-kelma hija etimoloġikament marbuta ma' omma.
Di semmejnija
diġà. Dika semmejnija u kemm infakkar li għadna li omma tfisser sħana kbira. Sewa, u dawna ġejjin itnej li huma mill-arbi li l-arbi jagħtina omma fis-sens ta' dwejja. Jiġifieri meta nitkellmu fuq omma jew fuq emmim, aħna jisu mhux xi ħaġa li nammirawh dat tip ta' temp.
Ħammurru għal xi ħaġa differenti din id-darba ħa nitkellmu dwar termini marbuta jew espressjonijiet marbuta mal-postijiet tas-sajf.
Eħe.
Jitħlu parti ħafna daw mill-lingwaġġ tagħna matul is-sajf.
Aħna kif qegħdin anke għall-programm sew għandna bżonna din l-espressjoni post tas-sajf, imma x'nifhmu bih post tas-sajf. Ħanibdew minn hawnhekk, issa mbagħad naraw daqsxejn x'postijiet qed niftehmu fuqhom. Post tas-sajf, jiġifieri post fejn wieħed isib bosta attivitajiet sajfin fih, il-post tas-sajf huwa inħawi li jkunu tajbina għall-hawn għad-divertiment bid-dgħajjes għal xi parties dejn il-baħar għal xi barbecues għal sports għall-baħar. U fejn insibu ħafna ristoranti u anke xi kiosks. Issa fil-gżejjer tagħna għandna bosta postijiet tas-sajf. U nistgħu nsemmu xi wħud minnhom baħar iċ-ċaqbu, ġibba, daħlet orro, tajn tuffieħa, għal il-fekruna, ħondoq ir-rummien, iċ-ċirkewwa dwejra, hemm ruxmata St. Peter's Pool, ta' xbiex, ta' sliema, mġarrixxini, Marsa Xlokk, l-Armier, ix-Lendi. Li hum sabiħ. Aħna l-lista li ġbarna kienet daqsxejn twila imma laqas mikolla. Qed tifhem li hu sabiħ illi kull post għandu l-karatteristika tiegħu. Pereżempju, jekk jien insemmi x-lendi bħala post tas-sajf, ħanibqa' daqsxejn għawdex, u mar sal-forn bħala post ieħor tas-sajf, il-karatteristika ta' x-lendi mhijiex il-karatteristika ta' mar sal-forn jew ta' ħonduq ir-rummien. Tarom, l-istess jekk niġu Malta, jekk nieħdu l-għadira, għandu karatteristika differenti minn għajn tuffieħa.
Ekku.
Qed tifhem differenti minn St. Peter's Pool. Huma interessanti. Issa, li ju sabiħu koll li f'dawn il-gżejjer żgħar tant hemm postijiet tas-sajf sewa u dan nifmuha, nifmuha għaliex aħna gżejjer l-ewwel nett u allura forsi mdawrin bil-baħar u l-baħar f'nofs il-Mediterran b'din it-tip ta' temperatura bil-fors sħana. Tagħmel bina u aħna nużaw ħafna l-baħar u dawn il-postijiet. U dawn il-postijiet ukoll ħafna minnhom huma ta' villaġġatura, pereżempju Marsa Scala huwa post ta' villaġġatura bħal Buġibba. Huma tradizzjonalment magħrufin dawn bħala postijiet ta' villaġġatura. Issa aħna llum nafu wkoll li anke dawn il-postijiet ta' villaġġatura qed isiru wkoll postijiet ta' residenza matul is-sena kollha. F'teħna ġifieri għalkemm huma għadhom postijiet ta' villaġġatura, bħalma kien pereżempju San Pawl il-Baħar, fl-antik kien għal villaġġatura biss, llum il-ġurnata huwa raħal kbir San Pawl il-Baħar sewa u jiffunzjona is-sena kollha.
L-idea ta' post tas-sajf inbidlet, twessat, kabret.
Ekku, u kważi kważi.
M'għadix dik il-villaġġatura ta' tliet xhur.
Le.
Kif jispiċċaw it-tfal inġorru kollox għall-villaġġatura.
Dan il-mentalità wkoll inbidlet li aħna jisna nistgħu nieħdu break, mhux bil-fors toqgħod tistenna tliet xhur tas-sajf. Qed tifhem jiġifieri inti tista' tmur jekk pereżempju trid tieħu daqsxejn mistrieħ tista' tmur Marsa l-Forn, jekk tkun Malti sewwa, tkun tmur Marsa l-Forn anke f'Diċembru pereżempju, ħadd mhux jżommok, qed tifhem, u tkun qishek qiegħed f'posta villeġġatura, mhux bil-fors marbut ma' posta. Hemm imbagħad naturalment fis-sajf sa jkun hemm ħafna iktar. Jekk tmur Marsa l-Forn fl-eqel tas-sajf, speċjalment fejn meta ikun Orop il-weekend, mil-ġimgħa sal ħadd, bil-kemm tkun tista' timxi fit-triq bin-nies li jkun hemm il-restorants kollha kemm huma ifuru tant ifuru li jibqgħu sejrin fit-toroq qed jingħalqu t-toroq għat-traffiku, jiġri għandek din l-atmosfera li hija parti mill-ħajja Maltija.
Mnejn iġejja pereżempju il-kelma Buġibba?
Issa, aħna dawn il-postijiet tas-sajf kollha nistgħu insibulhom it-tifsir tagħhom, għaliex kollha għandhom kif għadna għandhom il-karatteristika tagħhom, però meta immorru għal tifsir tagħhom u nibdew narxu daqsxejn lejn l-modi, insibu li hemm bidu tagħhom daqsxejn interessanti. Ħal nibdew minn Buġibba li bat magħha inti. Għandna żewġ teoriji ta' mnejn ġiet, sewwa. Il-kelma Buġibba. L-ewwel waħda tajtek li l-ewwel bidu bu huwa prefess li jfisser sit ta' xi ħaġa. Sewa, plus ġibba, ġibba hija kelma antika li tfisser bir jew ġiebja. Alright? Issa dawna tnejn ġejjin mill-Arbi, bu ġejja minn abu, missier, alright, jew kellha possessur ta' xi ħaġa, alright? U ġibba ġejja minn kelma Arbija ġubba illi tfisser ġibja jew bir jew ħofra. Alright? Mela hawnhekk f'din it-teorija il-bu plus ġibba, alright? Bu ġibba tfisser sit ta' ġibja. Mela aħna nimmaġinaw sewa li fl-antik.
Kien hemm xi ġibja probabbli.
Semmek timmaġina ma kien hemm xejn, bu ġibba. Ġifieri, mhux dak il-bini li hemm illum, ok? Ġifieri kollox blat u forsi raba, eċetera. U kien hemm ġibja u kienet ta' xi ħadd. Allura bu ġibba, right? Tantu hekk li fit-tieni teorija Wettinger jgħidlek li bu ġibba hija ħanikkwota l-Wettinger. An Arabic personal name of the Abu type still surviving in the 15th century as a Maltese surname. U hawnhekk allura Buġibba tidħol mal-grupp ta' kunjomijiet bħal Buzuttil, Buħaġar, Butiġiċ. Qed niftehmu? Issa naturalment Buġibba bħala kunjom jew bħala laqam m'għadux jeżisti.
So.
Alright? Imma Wettinger sabu f'dokument ta' seklu 16, dan huwa interessanti, il-riċerka ta' Oettinger, fejn f'dan id-dokument ta' seklu 16 qed jitkellem fuq li kien hemm għalqa li kienet ta' Buġebbe. Ta' Buġibba. Iwa, u dikitta importanti għax il-dokument jirreġistra bil-Malti, tinsiex il-dokumenti kienu jinkitbu jew bl-Isqalli jew bil-Latin. Nifhemu, imma ta' Buġibba qiegħda miktuba bil-Malti. U għandha it-ta' bħalma għandek ta' Sliema, ta' Pariż. U hemmhekk għandek allura t-teorija ta' Oettinger ukoll tagħmel sens. Issa jekk aħna naqduhom it-tnejn flimkien dawn, jista' jkun illi l-isem personali l-ewwel seta kien naturalment għamla talaqa minħabba li kien hemm dan is-sit u kellu l-ġibja tieħu, allura laqmuh hekk Buġibba sit il-ġibja. Qed tifhem? U mbagħad naturalment minn dak il-laqam il-laqam ta' l-inħawi. Alright, ġifier se. Issa, jien sarressa, però, it-tielet interpretazzjoni li hija possibbli wkoll. U dina tajt din it-teorija li tirressa issa, li ġibba ta' Buġibba tista' tkun ukoll ġejja minn ġabab bl-arbi. U ġabab tfisser nuqqas jew skarsezza. Issa hemmhekk aħna nafu li t-tip ta' art li hemm kienet nixfa ħafna. Alright, u allura jista' jkun li kienet referenza għal dik in-nixfa, għal dak in-nuqqas. Allura f'dan il-każ Buġibba tfisser post li kollu xi nuqqas. U l-inħawi allura tfisser hekk. Però anka din it-tielet idea ma tbarrix l-idea tal-aqam, għax jista' jkun illi minn kellu dik l-art kien tlaqqam Buġibba, ġifieri is-sit ta' din l-iskarsezza li għaw f'dill-art, mbagħad allura ħadet l-isem perċedu. Ġifieri hawnhekk għandna ġrajja vera interessanti, m'aħniex ċerti eżatt sewwa x'dan għassa aħna meta qed nitkellmu li daw minn fejn huma ġejjin. Biss pereżempju r-riċerka ta' Oettinger toħodna għas-seklu 16. Diġà hemmhekk hija problema għaliex m'għandniex dokumenti miktubin bil-Malti biżejjed biex insibu daqsxejn informazzjoni fuqhom. Għasbor meta tmur iktar lura.
Ekku. Ħammurru għal isem ieħor ta' postsajfi popolari. Ix-Xlendi.
Naqsmu mill-naħa l-oħra.
Iva, ħanaqsmu l-fliegu. Xi tfisser din il-kelma?
Kelma Xlendi. Xlendi. L-istudjużi tagħna, issa jiena sa nsemmi l-istudjużi tagħna, ħalli nkun ċar min huma l-istudjużi tagħna. Jiena qed nirreferi għal Erin Saraċin Unglod, il-professur Giuse Akulina, il-professur Oettinger u Ġewża Miċċantar. F'temna, Ġewża Miċċantar għaliex dakka speċjalizza fuq l-ismijiet Awċin speċjalment, u allura se nitkellem fuq dawn
l-istudjużi.
Issa, dawn jaqblu li Xlendi ġejja minn kelma Griega li tfisser għamla ta' merkeb tal-baħar. Mela Xlendi huwa ġifen biex nifhemu, imma ġifen Grek biex nkunu eżatti, ġifen Biżantin. Imma xi ħudt minnhom jgħidu li hu merkeb li kien tal-Biżantini. Alright? U oħrajn jgħidu li l-merkeb kien tas-Saraċeni. Issa, it-tnejn għandhom raġun, issa naraw kif. Alright? Il-kelma Xlendi, mela, ħanibdew biha din, ġejja mill-Grek Xelandion, jew kellha Kelandion. Alright? Għaliex fil-Grek il-k ġilin bidlet fix ukoll. Li kien xin Biżantin tal-gwerra. U dan ġie li tħallat mal-Dromon. Dromon kien il-ġifen l-iktar qawwi li kellhom il-Biżantini. Sewa, meta qed ngħidu l-Biżantini, jiġifieri qed ngħidu xini tal-gwerra tan-nejvi Biżantina tas-seklu 5 li baqgħu sejrin sas-seklu 12 wara Kristu.
Qed imorru lura ħafna hawnhekk.
Iva, u tinsiex illi Malta kienet taħt il-Biżantini qabel ma ġew l-Arab, jiġifieri dak huwa fattur importanti.
Sewa.
Issa, it-terminu Kelandion tnissel mill-kelma Grek keles illi huwa żiemel ħafif u ġerrej. Mela jista' jkun illi oriġinalment ix-xelandium sewa, ix-xelandium bil-Latin jiġifieri, kien jintuża bħala messa trasport ta' żwiemel. U terminu xelandion dera l-ewwel darba fis-seklu 8 mhux f'Malta, ma fil-ġrajja Ewropea sewa. Fil-Latin medjevali kif użat fl-Ewropa tal-Punent, il-kelma ħadet is-sura ta' xelandium fil-plural. Xelandia, sewa, ġifieri dana il-Latin kif ta' issa tinsiex li hawnhekk qegħdin nitkellmu aħna meta nitkellmu fil-Medju Evu bikri, sewa, il-qawwa tal-Latin kienet kbira ħafna. Il-Latin kien il-lingwa internazzjonali, sewa. U fl-arbi daħlet ukoll. U fl-arbi daħlet bħala forma ta' xalandi, bil-plural xalandijat. Qed tara, mel-issa hawnhekk mill-Grik daħlet għal-Latin u infirxet ukoll għall-arbi.
Ġabdiet toqrob hawnhekk.
Ħafna, kemm mill-Latin u kemm mill-arbi. Sewa, ix-xelandium kien xini birem. Birem jiġifieri kellu żewġ filleri ta' għaddiefa.
Sewa.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xwieni
Biżantini.
Biżantini illi ħafna drabi kienu jużaw il-bikrin, speċjalment l-imqadef, il-qluħ. X'aktarx li kien awżiljarju. Qed niftehmu? Eh, kien għadu ma żviluppax. Tinsiex li mbagħad fil-Mediterran il-luħ żviluppa daqsxejn iktar tard. Qed niftehmu? Però ix-Xelandium kellu qluħ Latin ukoll. Sewa, u fil-poppa kellu moqdif bħala tmun, issa dana żvilupp ieħor. It-tmun dam daqsxejn ma żviluppa kif nafu illum, sewa, imma kienu jużaw moqdif bħala tmun. Fis-seklu 10, ix-Xelandja kienu jiffurmaw il-qofol tan-Navy Bizantina. Sewa, Wettinger għal-Malti jissuġġerixxi li x-Xlendi seta kien laqam ta' bniedem. Din hija teorija dejjem ta' Wettinger li ħafna mill-postijiet tagħna marbutin ma' xi laqam jew personal names. Sewa, jien naħseb li fil-Malti però il-kelma x'aktarx li daħlet bejn is-seklu 8 u s-seklu 10. U turi li x-Xelandja kienu isorġu fl-inħawi fejn aħna qed insemmuh x-Xlendi. U kifatt qabel ma ninsewx li Malta sas-seklu 9, ġifieri qabel ma ġew l-Arab, kienet tal-Biżantini. Ġifieri ovvja li kien ikollhom dan it-tip ta' merkeb. Issa l-mistoqsija però hija għaliex hemmhekk. Għaliex mhux pereżempju l-port il-kbir, forsi kienu għadhom ma żviluppawx jew kellha hemmhekk minħabba li x-Xlendi hu jisu daqsxejn iktar mill-qoħ, forsi kienu jarawh ħafna iktar kenni. Affarijiet li ifhem il-ġrajja tagħna ma tinix tweġiba. Imma hu interessanti wkoll li nsibu isem alternattiv għal x-Xlendi bħala Marsa x-Xlendi. Marsa x-Xlendi.
Sawa.
Marsa u x-Xlendi. Mhux jiġifieri mar sa x-Xlendi. Marsa x-Xlendi li tfisser il-port tax-Xelandja. U għer insarċin Anglot jirreġistra wkoll it-terminu x-Xlendija li hu interessanti bħala għamla ta' tartana ta' żmien l-ordni. Tartana wkoll kien ġifen daqsxejn żgħir li u ħafif biex meta kien ikollhom xi ħansejħula. Għadja, right, jgħun kalla xi missjoni ta' malajr, kienu jaqbżu fuq tartana l-lum kiku, per eżempju, najdu ħadu speedboat u marru malajr, għettifem, minn flok ma toqgħod mur fuq lanċa sħiħa.
Din tal-ismijiet interessanti, jiena qed nidħol fiha l-biċċa tax-xogħol ħankompli nsaqsik fuq aktar kurzitajiet marbuta mal-postijiet. Il-mistra pereżempju, x'nafu fuq il-kelma mistra.
Issa din hija daqsxejn
Għandek naqa challenge u naqa ta' sfida.
Problema, iva, għaliex fejn oġġett jidher li huwa ovvju. Kollha jkun hemm xi studjuż li tik idea. U tgħid l-affarijiet mhumiex ovvji daqshekk, ma ħanibdew l-istorja mill-bidunet fejn tidħol mistra. Jingħad li l-forma mistra hija nom mimmat tal-verb satar. Xebba, all right? Qed jaħbi xi ħaġa. U allura mistra tfisser post mistur.
Moħbi.
Moħbi. Jew moħba. All right?
Sawa.
U ġeografikament il-qala tal-Mistra fid-daħla ta' San Pawl il-Baħar hija milquha mill-mewġ u mhux dejjem tintlemaħ minn dawk li jkunu qed ibaħru fil-Baħar ta' San Pawl. Mela kifini tagħmel sens. Alright, issa. Però meta nħarsu lejn Wettinger li speċjalizza fuq l-ismijiet ukoll tal-postijiet, Wettinger bla ma jgħid għaliex isir din it-teorija mhix konvinċenti. U għalhekk isni nitħasseb għaliex ma jagħtix għaliex mhijiex konvinċenti. U fl-istess ħin isemmi illi l-Mistra fil-Greċja se tat-tat l-isem tal-Mistra għaw Malta. Sewa, ġifieri seta' il-Maltin ħadu l-kelma Mistra
mill-Griegi.
Imma Wettinger ukoll ma jgħidx x'kienet il-konnessjoni. Jekk immorru l-Greċja, Mistra nsibu li hija ghost town medjevali fin-nofsinhar tal-Greċja. Issa l-qrubija alright ġibna magħhom u Mistra fil-Greċja żviluppat mal-Kruċjati fis-seklu 13 bħala belt fortifikata, imma diffiċli nsibu l-konnessjoni bejn il-Mistra Griega u l-Mistra Maltija. Issa fil-waqt li l-idea li Mistra tfisser post moħbi hija ħafna iktar plausibbli kemm ġeografikament u kemm lingwistikament. U għalhekk naħseb mhux naħseb jien inżomm iktar mal-ewwel idea milli ma din it-teorija.
U hekk fuq dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nissidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.